Pārtikas uzņēmumu federācijas valdes priekšsēdētāja Ināra Šūra norāda, ka pārtikas ražotāji parakstījuši sadarbības memorandu depozīta sistēmas atbalstam, jo tas ir vienīgais veids, kā īstenot Eiropas Savienības prasības iepakojumu pārstrādē.
Eiropas Savienība teju 27. martā, tas ir pagājušajā mēnesī, pieņēma kārtējo regulu par to, ka vienreizējās pēc pudeles ar vāciņiem ir jāsavāc jau faktiski līdz 25. gadam 77% un līdz 29. jau 90%. Un atbild par to ražotājs. Tātad šī atbildība no atkrituma apsaimniekotāja ir pilnībā pārcelta uz ražotāju.
Tiesa gan iepriekš federācija depozīta sistēmas ieviešanu kritizēja. Federācijas mājaslapā pērn februārī norādīts, ka depozīta sistēmas ieviešanas vienreizējās izmaksas aptuveni 30 miljonu eiro apmērā ir ļoti liela naudas summa, ko politiķi plāno uzlikt uz patvērētāju un uzņēmēju pleciem. Arī tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Jānis Enziņš norāda, ka ir pārsteigts par pārtikas ražotāju nostājas maiņu.
Tiešām man personīgi ir pārsteigums, jo vēl netiks sen plecu pie pleca mēs un arī pufs bijām ar pozīciju virknē formātos, ka esošais piedāvātais modelis nebūtu atbalstāms. Mēs noteikti neesam par vidas piesārņošanu vai pret nodefinētajiem zaļajiem mērķiem. Noteikti nē. Ja tas, kas mums raisa bažas, vai šobrīd virzītais depozīta sistēmas modelis ir pats efektīvākais.
Turpretī Šūre papildina, ka ražotāja depozīta sistēma vienmēr atbalstījuši, bet ieviešanai ir vairāk diskutējumi veidi. Pārtikas ražotāji iesnieguši arī savus priekšlikumus, lai tirgotājiem un ražotājiem atvieglot prognozētā izmaksu sadārdzinājumu nastu.
Mēs lūdzām iestrādāt varamu un devām priekšlikumus tādiem trim principiem. Tā ir bezpeļņas organizācija faktiski, ka tā ir centralizēta un ražotājs un tirgotāji atbildībā. Tātad valsts faktiski neko neiegulda, varams izstrādā pašlaik atbalstu un Eiropas fonda atbalstu nākamajiem 7 gadiem. Mēs ceram, ka šajā sakarībā varētu arī mēs lūgt šo atbalstu ieviešanai, un tas būtu ļoti būtisks atspaids.
Pašlaik Saeimā diskutētajā dzērienu iepakojuma depozīta sistēmā paredzēts izveidot nacionālu līmeņa sistēmas operatoru, kuru veido dzērienu tirgotāju un ražotāju. Ieviešanas izmaksas varētu būt ap 25 miljoniem eiro, kas netiktu sekti no valsts budžeta. Paredzētā depozīta maksa ir 10 centi par taras vienību, kuru nododot atpakaļ patērētājs atgūtu samaksāto. Ražotāji un tirgotāji diskusijās norādījušos cenas pieaugumu par 5 līdz 10 centiem par dzērienu, kas saistīta ar sistēmas apsaimniekošanu. Turpina vidas ministrijas parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs.
Tā kā arī priekšlikums, ka no Eiropas naudām kaut ko piesaistīt sistēmas ieviešanai, vai tas būtu vispār iespējams?
Šobrīd grūti to būtu komentēt. Domājams, vēl līdz šī gada beigām Saeimā tiks diskutēts par to, kāda šo modeli labāk piemērot, lai tas būtu pēc iespējas efektīvāks, jo skaidrs, ka kopumā atkritumu problēma gan Latvijā, gan Eiropas mērogā ir ļoti tādā bedīgā stāvoklī un ļoti svarīgi. Atveni pēc dažādu zinātnieku aplēsēm 70% no kopējā jūras piesārņojuma veido vienreizējie plasmas izstrādājumi, no kuriem, protams, arī daļu veido plasmas pudeles. Un skaidrs, ka depozīta sistēma ir viens no tādiem veidiem, kas palīdzētu to risināt.
Par depozīta sistēmas ieviešanas likumprojektu priekšlikumu iesniegšanas termiņš uz otro lasījumu ir 20. maijs. Valdības rīcības plāns paredz, ka izmaiņas saistītajos likumos jāpieņem līdz šī gada beigām. Sinti Ambot, Latvijas radio.